Hulle sê mens moet elke keer as jy na 'n televisieprogram kyk, moet jy kyk na die gradering. Deesdae kan mense nie meer na 'n televisieprogram kyk sonder om te weet of daar 'n ouderdomsbeperking is en al die soort van dinge nie. Miskien moet ons dit by preke ook sit. Nou, ek het al 'n paar graderings op van my preke gehoor. Nou, een so ruk gelede preek ek by 'n plek so 'n paar aande en daar kom so 'n jong ouetjie na my toe, so ouetjie soos daai op die skerm, so 3-jarige ou, 4-jarige ouetjie en hy sê: "Oom, weet oom wat?" Ek sê: "Nee." Hy sê: "Jy het my nog elke aand aan die slaap gepreek." En nou die dag by 'n ander plek loop ek toe ek uitstap agter twee ouens en hulle bespreek die preek en die een ou sê vir die ander ou: "Hy weet ook nou nie eintlik hoekom hulle hierdie ou genooi het om te preek nie. Dit was nie so goed nie." Sê die ander ou: "Ja." En hy sê: "Weet jy wat was fout met die preek?" Nou stap ek so nader om te hoor. Hy sê: "Nee, wat was fout?" Hy sê: "Daar's te min struktuur in 'n ou se preke." En die ou sê: "Ja." En ek dog ek moet my amen sê daarop, maar in elk geval, as ek iets sou bysit by vanoggend se preek oor hoe jy moet luister, dan sou ek graag wou sê 1. Miskien net vanoggend se preek die regte vrae op die verkeerde antwoorde. So jy gaan vanoggend dalk meer vrae kry as antwoorde. En tweedens, jy gaan 'n klompie inligting hoor. Maar kom ons lees ons teks saam. Ek wil graag saam met jou een van die baie tekste waarna ek gaan verwys wanneer ons praat met mekaar oor die vraag is daar 'n doel met alles? Wil ek graag saam met jou lees uit Job hoofstuk 14. Kom ons lees vanaf vers 1. Job het nog verder gepraat en gesê: "’n mens se lewe is kort en vol probleme. Jou lewe is soos 'n blom. Vir 'n kort rukkie is die blom pragtig, maar dit gaan gou dood. Dit is soos 'n wolk wat vir 'n klein rukkie 'n skaduwee gooi, en dan is dit skielik weg. Dit is soos 'n brose mens wat u dophou. U het my voor u gedaag om met my af te reken. Niemand kan iets wat skoon en sonder vlekke is laat kom uit iets wat vuil is nie. U het besluit hoe lank 'n mens moet leef. U weet hoeveel maande ons het om te lewe. U sê waar die grens van ons lewe is en ons kry nie 'n minuut langer nie. Here, kyk 'n bietjie weg en laat my rus. Gee my 'n kans om soos iemand wat vir 'n dag werk gekry het, my lewenstaak klaar af te handel. As 'n boom afgekap word, is die kans goed dat daar weer nuwe lote en takke uit die stomp sal groei. Dit is dalk so dat die boom se wortels al baie oud is. Dit mag ook wees dat die stomp al in die grond begin vrot het. Maar as daar water kom, kan dit weer soos 'n jong boom groei en nuwe takkies laat uitskiet. As mense doodgaan, verloor hulle al hulle krag. As die mens sy laaste asem uitblaas, is dit verby. Waar is hulle dan? Water verdamp uit 'n meer. In droogte tye droog riviere op. Met mense gaan dit ook net so. Hulle gaan lê en staan net nooit weer op nie. Solank daar nog 'n hemel is, sal hulle nie weer wakker word nie. Hulle sal nie weer uit hulle slaap opstaan nie." Nou, ek het groot geword met die goue ouwe, daar se doel met alles. En so 'n paar ander wat hand aan hand daarmee loop, soos wat moet gebeur, sal gebeur. As jou streepie getrek is, is dit getrek. Ek het dikwels die woorde gehoor, daar se doel met alles. Toe 'n familielid se kind gesterf het en ons almal gewonder het, het my oupa gesê daar se doel met alles. Toe 'n vriend van ons in ons skool daar op die grens doodgeskiet is, het die dominee by die kerk gesê daar se doel met alles. Toe ek as 'n jong leraar in Kenton Park begin werk het en daar die pedofiel van Rooi en 'n klompie kinders by die skool ontvoer waar my vrou skool hou, het 'n geestelike gekom en vir die skool gesê daar se doel met alles. Nog erger, hy het ook geweet wat die doel is. Hy het geweet die kinders is ontvoer soos hy gesê het sodat Kenton Park tot bekering sou kom. Nou nog steeds is die Oostrand, né? Ek het egter nooit gehoor dat mense gesê het daar's 'n doel met alles as goeie dinge gebeur nie. Toe my oupa grootjie wat 80 is gesterf het, het niemand gesê daar's 'n doel met alles nie. Hulle het gesê hy het 'n goeie lewe gehad. En toe my niggies en neefies gebore is, hulle was 100% gesond, het niemand gesê daar's 'n doel met alles nie. Hulle het gesê kyk net hoe perfek is hulle geskep. So ek het agtergekom mense gebruik graag hierdie uitdrukkings. Lyk vir my wanneer dinge buite beheer is. En daarom wil ek graag volgende as ek mag saam met jou 'n paar vrae daaroor vra en hopelik uit die Bybel uit 'n paar nuwe koersaanduidings gee. En die eerste belangrike ding hopelik wat ek met jou wil deel is dat mens partykeer die regte vraag op die verkeerde antwoorde skuld, eerder as die verkeerde antwoorde op die verkeerde vraag. Ons skuld mekaar partykeer vraag op die verkeerde antwoorde. As almal sê daar is 'n doel met alles, het ek gedink dit staan in die Bybel. Trouwens, mense het vir my gesê, dis eintlik 'n Bybelse beginsel, en toe kom ek agter, maar min of meer almal sê dit, toe ek so 'n bietjie opgegroei het, toe sien ek, maar ook die Jode sê dit, en ook die Moslems sê dit. Dit was trouwens vir my 'n skok gewees om agter te kom, nie gelowige sê dit ook, en so onlangs soos nou die dag op een van my gunsteling televisieprogramme, wat ek nou eintlik nie meer gekyk kry nie, want my vrou is nou lief vir so 'n Australiese kookprogrammetjie wat in dieselfde tyd is, ek weet nie hoekom nie, maar sy kyk nou vir die ouens, maar daar is so 'n goeie program op BBC, Deal or No Deal, en al hierdie ouens moet so kies, die van julle wat dit nou ken, wat nou nie na die kosprogrammetjie kyk nie, hulle kies nou so tussen sekere bokse, en dan kies die ouens, hulle neem die besluit, en elke keer as hulle verloor, dan sê hulle, there is a purpose to everything in life, en ek dink, my wêreld, hulle dan besluit, maar as dit verkeerd loop, dan is daar een of ander kosmiese doel, maar solank mense besluit, maar na die tyd dit verkeerd is, dan was daar 'n purpose daarmee. So toe kom ek agter Jode sê dit, Christene sê dit, Moslems sê dit, un-Christians sê dit, en in my voorbereiding so ruk gelede, toe ek met hierdie idee begin werk het, toe gaan lees ek bietjie in Homeros, die ou vader van die moderne westerse wêreld, so sê die meeste ouens, wat aan die einde van die 8de eeu al in sy groot Odysseia skrywe, dat daar 'n doel met alles. Trouwens, daar's twee gode of godinne liewers wat alles beheer. Die een se naam is Tigai, sy is die godin van die noodlot. So as iets gebeur, dan sê hy daar's 'n doel want Tigai het dit veroorsaak, of die groot godin van die dood Moira. In Engels sou mense kon gesê het, hulle vertaal gewoonlik Moira die een wat feit bestuur. En Tigai is die een wat chance bestuur. Maar selfs 8 eeue voor Christus was dit al aan die orde van die dag, en toe kom ek agter, dis nie 'n Christelike ding nie, dis trouwens nie as 'n Bybelse ding nie, dis trouwens nie as 'n religieuse ding nie, dis eintlik 'n ou Griekse ding, en toe verstaan ek die eerste keer een professor van my, wat nog vir my een keer op universiteit gesê het, alle probleme in die kerk moet jy terugvat na die Grieke toe, ek gedog, dit is aanhouens, maar nou hoor ek is die Grieke, en toe verstaan ek, dit kom al daai Homerosse tyd uit, 8 eeuwe, einde van die 8de eeuw voor Christus, En toe sê iemand vir my, nee, maar staan in die Bybel, Job 14 sê dit, en ons het nou gehoor hier in Job 14 vers 5, God het vir mense hulle lewensdae getrek, en as jou dae getel is, is dit getel. Daai, as jou streepie getrek is, is hy getrek, en as jy doodgaan en jy weet nie hoekom nie, dan was daar 'n doel. En toe het ek al hierdie tekste gaan lees, en ek vat net hierdie een vanoggend, hierdie Job 14, wat die ouens sê, maar sê nou maar Job sê dan, jou lewensdae is getel. Maar as jy daai teks reg gaan lees, weet jy wat, sê Job het nie. Trouwens, hy is besig om eintlik hierdie teks te gebruik om vir die Here te sê, Here, weet jy wat, dit gaan met bome beter as ons as mense. Wanneer 'n mens dood gaan, is hy gone, weg, jy sien hom nooit weer nie. Maar 'n boom, gooi net water op 'n dooie boom en hulle loop weer uit. Kyk 'n bietjie, hulle gaan dood, maar hulle groei weer uit. So, selfs die natuur, selfs 'n plant, selfs 'n bossie, selfs 'n boom is beter as 'n mens. Ons daas getel, hulle daas ook getel, maar hulle kry elke keer nog 'n kans om uit te loop en weer te groei. So Job is nie besig om saam met my oupa te sê, my kind, daar's 'n doel met alles nie. Hy is besig om te sê, ouens, dis sleg, dat 'n mens doodgaan as jy weg. So dit lyk vir my, dit is nie so 'n Christelike ding soos wat ek gedink het, om te sê daar's 'n doel met alles nie, dis ook nie so 'n Bybelse ding nie. Tweede ding wat ek graag met jou wil deel, en dit vat ons bietjie nou na God toe. God is nie 'n kompetisie vir Google nie. God is nie in die vraag en antwoord besigheid nie. Jy ken Google, nee, as jy Google nie ken nie, ek weet nie wat om dan te sê vanoggend nie, maar vind uit by iemand wat weet wat's Google, maar jy sal weet. Google is die wêreld se grootste soek engine op die internet. En Google beroem hulle daarop, dat hulle vir jou in, jy kan altyd kyk, sê jy soektoggie doen op Google, jy tik jou soek in, en hulle kan vir jou altyd ver onder 'n sekonde, vir jou kry wat jy wil hê, 0,001, God kompeteer nie met Google, hy is nie in die Q&A besigheid, in die vraag en antwoord besigheid nie, En raai wat, die Grieke het dit begin. My professor was reg, die Grieke het dit begin. Want ergens het hierdie ding in ons siele vasgeslaan, dat God in die vraag en antwoord besigheid is. Gaan jy na die ou godsdienste toe, van die Grieke en die omringende volke rondom Israel, dan was daar orakels en kultusse. Nou, orakel is 'n plek waar 'n profeet gesit het, dan ga jy na die profeet of profetes toe, en jy vraag wat is die gode se wil. Daar by Delphi in Griekeland was daar so'n plek waar die god Apollo aanbid is. Dan gevra jy die profetesse, en hulle praat met die god, en dan kom hulle terug, en dan sê hulle die god se wil is, jy moet oorlog maak, of jy moet nie oorlog maak. Of daar is 'n kultus, waar een of ander god aanbid word, en as priesters, en jy gaan vra vir die priesters, en hulle het allerlei dinge, hoe hulle die gode se wil kry, en dan kom sê hulle vir jou. So die totale godsdienst, die totale geskiedenis, waarvan jy net deel is, werk met die concept, dat die gode in die vraag en antwoord besigheid is. Jy het 'n vraag, hulle het 'n antwoord. Jy moet net lang genoeg soek, genoeg geld gee, genoeg offers. En raai wat het gebeur dikwels met die Christendom? Gebed in die Bybel het in die groot vraag en antwoord besigheid ingeval. Baie mense wat bid, klink dit vir my gebruik gebed net vir vraag en antwoord. Tot aan die Oprah sê dit nou die dag, ek stap so by haar voorby, ek bedoel by die televisie, en sy sê vir iemand, you must just pray and you'll get answers, en ek dink, my wêreld aan die Oprah, sy weet ook. En ek hoor, die dominee sê dit, en die pastoor sê dit, jy moet net bid, dan sal jy antwoorde kry. Ek onthou, ek sit een dag daar in Amerika, en ek kyk na hierdie televisie ding, en hier vertel die ou op die televisie, as jy geld gee, natuurlijk, hoe meer dollars jy gee, dan kan hulle vir jou gebedsantwoorde waarborg. As jy nou die $100 transaksiekie vat, kan hulle vir jou binne 8 ure antwoord hê. Maar as jy nou arm is nie, kan 'n $30 kie gooi, dan kan hulle vir jou so binne so 'n week vir jou antwoord gee. Want dit lyk vir my, die ding werk dat gebed is die groot antwoord. Jy moet net lang genoeg soek. En weer 'n keer, daar is ook 'n tekste, daar is 'n Matteus 7 wat sê, bid en vir jou sal gegee word. Maar jy moet die tekst reg verstaan. God is nie in die consumer besigheid nie. Hy is nie daar dat jy vannacht klop by die hemelse deur en in 0,001 sekonde sê jy antwoord as jy nou 'n groot bidder is nie. Soos iemand nou die dag my gesê het, jy weet, hy dink gebed is soos om in 'n ry te staan en sy probleem is Rick Warren druk elke keer voor in. Nou wat maak jy dan? Maar God is nie in die Q&A nie, hy is nie in die vraag en antwoord besigheid nie. En dieselfde met die Bybel, vriende, God se Bybel is nie bedoel, die woord is nie bedoel om om elke hoek en draai 'n antwoord te hê nie. Ek ken so baie ouens wat die Bybel gebruik, dan sê hulle nie, hulle het nou skrif gekry. Bedoelende, hulle het sulke beloftes. En ek het so groot geword, ons het sulke boksies gehad, wat jy sulke Bybelversies kon uittrek. Ek weet nie of julle toch gehad het nie. Dan het jy die beloftes, dan staan jy op die beloftes. Maar ek het nog nooit iemand gesien wat op God se oordeel staan nie, maar hulle staan altyd op sy beloftes. So ons het sulke buikspreektekstjies van die Bybel gemaakt, jy slaan so die Bybel oop en dan kry jy 'n tekstie en dan gaan God jou nou daarmee help. En dan sê die ouens nie, hulle het skrif gekry, maar ek het nog nooit iemand skrif hoor kry, oor 'n tekst soos Prediker 8 of Prediker 3 en Prediker 8 nie. Hoor net bietjie wat sê die Prediker in Prediker 3. Hy skryf in Prediker 3 vers 11, hy sê, toch kan 'n mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. Prediker sê, ek weier dat God in die vraag en antwoord besigheid is. Ek weier dat God in die doel met alles besigheid is. Jy kan God nie begryp nie. As jy God wil tot 'n prinsipe maak wat jy kan verstaan, as jy dink God is soos 'n motorse engine wat jy kan uitsorteer, en jy vra net die regte vraag, jy gooi net die regte geestelike muntstuk in, dan kom jy antwoord uit. Jy is verkeerd. Nog erger, die ouens wat so graag tekste kry en skrif kry, ek nog nooit gehoor dat iemand skrif gekry het uit Prediker 8 vers 17, maar ek het volgend, so hier kom hy. Toe het ek al die werk van God begryp. Die mens is nie in staat om wat in hierdie wêreld gebeur te verstaan nie. Hoe hy hom ook al inspan en soek, hy kan nie verstaan nie. Al sê die wyse, hy weet nie. So die prediker sê, deal with that. Jy kan God nie verklaar nie. En God is ook nie veronderstel om jou antwoorde te gee nie. En jy is ook nie veronderstel om later te verstaan nie. En as ook nie as jou streepie getrek is, as hy getrek nie. Eerste belangrike ding, dis nie 'n Christelike idee nie. En tweedens, dis nie waarmee God hom besig hou nie. God sê nie, jy gaan later verstaan nie, al het my oupa dit gesê, God stem nie met hom saam nie, en al het my dominee en my pastoor dit gesê, God stem nie met hulle saam nie, en al het dit daar een keer in 1 miljoen kere vir jou gewerk, toe jy die Bybel oopslaan, dat jy die regte tekste kry, en terloops mens noem het dobbelary, want dit werk so 1 uit 1 miljoen keer, soos dobbel op 1 uit 1 miljoen keer werk, maar jy hoor net van die een ou met wie dit gewerk het, maar jy hoor nie van die 100.000 ouens vir wie dit nie gewerk het nie. Maar wanneer jy God uit context begin aanhaal, en die skrif verkeerd begin gebruik, dan wil jy graag wegkom, met 'n kort ontsnappingsroepte. Miskien is ons probleem, wat Voltaire een keer gesê het. Voltaire het gesê, God het die mens na sy beeld gemaak. En toe het ons die compliment herhaal, deur God in ons beeld te verander. Ons soek 'n God wat vir ons werk, wat ons vrae antwoord, wat vir ons doel in ons lewe gee, soos wat ons wil hê. Miskien is C.S. Lewis reg in The Problem of Pain, as hy sê, ons eintlike probleem is, dat ons nie 'n vader in die hemel soek nie, maar 'n oupa in die hemel, wat vir ons 'n lekker lewe gee, en net uit ons pad uitstaan. Kom ons raak vir 'n oomblik stil, en ons vra onsself, ons eie idees van God, nie van God 'n karikatuur gemaak het nie, dat ons nie weer 'n slag moet terugkeer na die ware God van die Bybel toe nie. Kom ons raak stil. 'N beter roete as om vrae te vra wat God regtig nie vra oor homself of wat hy nie probeer beantwoord oor homself nie, soos of daar 'n doel met alles is, is om na God se eie handboek te gaan kyk, sy eie gesaghebbende boek oor homself. Daarin sê hy hoe hy hom graag wil laat ken. En ek dink, miskien help dit my om te sê, maar God laat hom ken, nie by wyse van 6,7 biljoen blauwdrukke nie, maar aan die hand van 1 wedstrydplan. God het eintlik net 1 plan, hy het eintlik net, ja as hy wil, 1 antwoord, en nêrens kry ek dit mooier en duideliker as in Johannes 6 vers 38 tot 40 nie. Dit is eintlik so asemrowend dat God sê, luister, hier is die terme op grond waarvan ek wil hê, julle moet met my in verhouding leef en in interaksie wees. Hy sê, Jesus sê, ek het van die hemel af gekom nie om my eie wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat almal wat hy vir my gegee het nie een verlore sal gaan nie, maar dat hulle almal op die laaste dag uit die dood sal opstaan. Dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. God is baie duidelik, hy is op rekord, dat hy eintlik net 1 wil het, dat hy net 1 plan het, veral as die Time magazine reg is, 6,7 biljoen mense op aarde. En dit is dat ons in 'n verhouding met sy kind Jesus Christus sal lewe, dat hy die lewe is. God het nie 'n blauwdruk nie. 'N blauwdruk is dat hy vir elke mens 'n afsonderlike klein plannetjie het. En dan moet jy werk met sulke vrae soos daar's 'n doel met alles en wat moet gebeur sal gebeur. En as jou streepie getrek is, is hy getrek en wat alles. En dan gaan jy jou hele lewe lank angstig wees, dan gaan jy so in God se plan wees en uit. Nou is ek weer in en nou is die blauwdruk weer verkeerd. En dan gaan jy ook altyd net by die krisisse in jou lewe gaan jy hierdie soort vrae vra. Maar God het eintlik net 1 wil. En die 4de belangrike ding wat daarmee saamloop, sy groot wil en sy wedstrydplan is dat my karakter sal verander. God is nie in die antwoord gee besigheid nie, hy is in die verhoudingsbesigheid as jy wil. God is nie besig om vir ons lewende masjiene te maak en die heeltyd sit hy en kyk of ons nou opleef aan sy blauwdruk nie. God het 'n wedstrydplan vir ons elkeen en hy wil hê ons moet met ons eie unieke lewe, soos wat hy ons elkeen uniek gemaak het as sy hemelse kunswerk, as sy hemelse hoogtepunt, wil hy met ons, met ons eie lewe, by sy unieke wil inval, namelijk by Jesus. So plek dat God my antwoorde gee, sê hy, ek roep jou tot 'n lewe van geloof, ek nooi jou uit tot 'n lewe van waagmoed, ek nooi jou uit tot 'n lewe waar ek jou karakter gaan verander, en waar jy in 'n verhouding met my gaan lewe. My droom vir jou lewe is 'n nuwe verhouding, nie antwoorde nie, 'n nuwe verhouding. My droom vir jou lewe is 'n lewe waar jy my vrede sal ken, waar jy saam met Dawid in Psalm 131 sal sê, soos 'n kindjie rus gevind het aan sy moeder se skoot, so het ek rus gevind. My droom vir jou lewe is 1 Tessalonisense 4 vers 3, dat het my wil is dat jy heilig sal lewe. Dis my plan. My wil vir jou lewe, 1 Tessalonisense 5 vers 18, is dat jy altyd dankbaar sal wees. My wil vir jou lewe is dat jy sal weet, alles werk goed uit vir jou. Nie omdat jy antwoorde kry, Romeine 8 vers 26 nie, maar omdat jy dit wat die rest van Romeine 8 sê, sal waar maak, dat jy nou sal achterkom, dat ek die Here is wat daar is as die son skyn, en as die donder weer breek, dat ek daar is as jy deur 'n diep donker dal moet worstel, en as jy langs groen weivelde loop, dat ek daar is wanneer die dood op die horison is, en wanneer lewe in oorvloed is, dat jy achterkom, jou lewe gaan nie meer oor die antwoorde nie, maar oor die verhouding met die lewende Christus, die een Christus wat sy lewe gegee het, en wat jou nooi om met jou eie lewe in te val, en deel te word van sy lewe. En God is nie in die vraag en antwoord besigheid nie, God is in die verhoudingsbesigheid, Jesus het nie gesê in Johannes 14, ek is die antwoord nie, hy het gesê ek is die weg, hy het gesê ek is die waarheid, en waarheid is 'n verhouding, dit is nie 'n dogmatiek handboek, met wat jy gauw kan oopslaan en sê, hier is die antwoord op al jou vrae nie, hy het gesê ek is die weg en die waarheid en die lewe, ek bring jou in 'n nuwe verhouding, en as jy dit verstaan, dan begin daar ander vrae en ander antwoorde en ander relasies in jou lewe kom, en ek dink geestelike groei is dit, wanneer ek deur my naïewe vrae breek, en my God wat in die vraag en antwoord besigheid is inruil, vir 'n lewe van geloof, en 'n lewe van verhoudings, want God roep ons inderdaad tot 'n lewe van geloof, en as ek die hele tyd antwoorde het, hou geloof op, dis mos die doel van vraag en antwoord, dat as ek nou die antwoord het, moet ek nou die besigheidstransaksie doen of nie, en ek het nou een of haar teken of skrif gekry, hoef ek ons nou nie meer te glo nie, ek wonder altyd hoe werk mense so met die Here, terwyl God sê, ek nooi jou uit tot 'n lewe van geloof, dis waarvoor ek jou roep, om teen alle hoop in te bly hoop, om teen alles wat jy weet en sien in, die onsienlike te sien, om nie met jou, kan ek maar sê, onchristen vraag besig te wees nie, maar met my een wil besig te wees, namelijk met Jesus Christus, ja en ek het jou uniek gemaakt, ek het 6,7 biljoen unieke mense, maar ek nooi hulle allemaal uit om in 'n verhouding met my te wandel, so dat ek hulle kan leer om in geloof te lewe, en so dat hulle karakter kan verander. As jy dus wil weet in watter besigheid is God, hoe hy is in die verhoudingsbesigheid, hy is nie in die Google competitie besigheid nie. As jy dus die regte vraag aan God wil vraag, dan vraag jy, Here, hoe kan ek u verheerlik? En dan sê hy, kom loop saam met Jesus, en ek sal jou leer wat 'n lewe van geloof is, en ek sal jou leer wat 'n lewe van karaktervorming is, en ek sal jou karakter diep vorm, hoe hartseer, dat ons dikwels meer besorgd is oor vrae, en vir ouens antwoorde gee, soos jy sal later verstaan, terwyl God sê, jy is nie geroep om te verstaan nie, jy is geroep om te glo, jy is geroep om gelukkig te lewe, ten spyte van, ek nooi jou uit tot 'n nuwe lewe, tot 'n lewe van vryheid, tot 'n lewe van oorvloed, en daarom wil ek afsluit om jou opnuut aan die prediker te herinner, in prediker 8 vers 17, wat gesê het, uiteindelik het ek alles verstaan, en mens is nie in staat wat in hierdie wêreld gebeur te verstaan nie, al sê die wyse hy weet nie, daarom prediker 8 vers 15, ek het vreugde aanbeveel, sê die prediker, daar is vir 'n mens niks beter nie, as dat hy eet en bly is, en onder al sy swaar kry, vreugde het, dit is wat God vir 'n mens gun, in hierdie harde wêreld, hierdie wêreld wat so swaar is. Nee, God kompeteer nie met Google nie, en as jy gedink het, hy skuld jou antwoorde, hy doen het nie, hy skuld jou 'n verhouding met Jesus, en hy nooi jou uit vanoggend, om opnuut saam met Jesus die pad te stap, en hy nooi jou opnuut uit, om van sy lewende brood te eet, en sy lewende water te drink, en hy nooi jou uit, om saam met Paulus te sê, nou weet ek, dat geen dood of diepte of hoogte of enigiets in die skepping my kan skei van die liefde van God wat daar is in Christus Jesus ons Here nie. Amen. Hemelse Vader, ons bid saam met ons sang dat ja, U vir ons sal lei langs groen weivelde. Dankie dat U vir ons 'n verhouding met Jesus gee wanneer die son skyn en wanneer ons pyn het, wanneer ons bloei, en wanneer daar medisyne vir die pyn is, wanneer ons nie weet nie, en wanneer ons worstel, leer ons Here om nie verkeerde antwoorde te gee nie, maar om van die verhouding met U te gee. Leer ons om te wandel saam met U. Dankie dat U 'n Vader is in Christus. Dankie dat U 'n Herder is. En dankie dat ons niks kort kom nie. En dankie dat U ons vandag oorlaai met U liefde. In Jesus se naam dank ons U. Amen. Mag die Here vir jou 'n geseënde dag gee. Vrede.